สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Love Life How to Raise Your Standards Find Your Person Who and Live Happily No Matter What เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ของแมทธิวฮัสซีโคชด้านการเดทและผู้เขียนขายดีที่เน้นการมองความรักแบบลงมือทำไม่ใช่รอให้ความสัมพันธ์เกิดขึ้นเองหนังสือเล่มนี้เสนอกรอบคิดเพื่อกระดับมาตรฐานของตัวเองสื่อสารความต้องการได้ชัดและสร้างความมั่นคงภายในที่เรียกว่า core confidence ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งการยืนยันจากคนอื่นเนื้อหามุ่งช่วยผู้อ่านรับมือกับความกลัวการถูกทิ้งความเหงาพฤติกรรมทำลายความสัมพันธ์และการยอมลดมาตรฐานจนสูญเสียตัวเองไปในความสัมพันธ์นอกจากนี้ยังขยายมุมมองว่าความสัมพันธ์สำคัญมี3ระดับคือความสัมพันธ์กับผู้อื่นความสัมพันธ์กับตัวเองและความสัมพันธ์กับชีวิตโดยรวมจึงไม่ใช่เพียงคู่มือหาแฟนแต่เป็นแนวทางจัดระเบียบวิธีคิดเรื่องความรักให้สอดคล้องกับชีวิตที่มั่นคงและมีความหมายมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก core confidence คือฐานของความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่การรอให้ใครมาทำให้รู้สึกมีค่าแก่นสำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือแนวคิด core confidence หรือความมั่นใจเชิงแกนกลางซึ่งหมายถึงการรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอยู่แล้วโดยไม่ต้องให้ความสัมพันธ์มารับรองคุณค่านั้นฮะสิมองว่าปัญหาหลายอย่างในความรักเริ่มจากความไม่มั่นคงภายในเช่นกลัวอีกฝ่ายหายไปกลัวพูดความต้องการตรงๆหรือยอมทนกับสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะกลัวไม่มีใครการสร้าง core confidence จึงไม่ใช่เรื่องปลอบใจตัวเองลอยๆแต่เป็นการฝึกมุมมองและพฤติกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ตั้งไว้เมื่อคนอ่านเชื่อว่าตัวเองมีคุณค่าเขาจะกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่เหมาะกล้าตั้งคำถามกับสัญญาณที่น่าเป็นห่วงและไม่รีบลดคุณค่าตัวเองเพื่อแลกกับความสนใจชั่วคราวหนังสือชี้ให้เห็นว่าความมั่นใจแบบนี้เป็นรากของการเลือกคู่ที่ดีเพราะช่วยให้เลือกจากความชัดเจนไม่ใช่จากความกลัวประเด็น2มาตรฐานและขอบเขตช่วยแยกความสัมพันธ์ที่จริงใจออกจากความสัมพันธ์ที่ทำให้เสียตัวตนหนังสือให้ความสำคัญมากกับการยกระดับมาตรฐานและการตั้งขอบเขตเพราะฮัสซีมองว่าความรักที่ดีไม่ได้เกิดจากการยอมทุกอย่างแต่เกิดจากการสื่อสารอย่างสงบและชัดเจนว่าต้องการอะไรการตั้งมาตรฐานไม่ใช่การตั้งกำแพงสูงเกินไปหากเป็นการระบุสิ่งที่ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้ตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันการค่อยๆเลื่อนเส้นที่ควรมีอยู่ปัญหาที่หนังสือพูดถึงบ่อยคือการ over invest หรือทุ่มมากเกินไปในคนที่ยังไม่พร้อมหรือยังไม่แสดงความชัดเจนพอ54เสนอว่าการแสดงขอบเขตอย่างสุภาพและตรงไปตรงมาช่วยกรองคนที่พร้อมครบจริงออกจากคนที่ต้องการความสัมพันธ์แบบคลุมเครือสิ่งนี้สำคัญเพราะความสัมพันธ์จำนวนมากไม่ได้พังเพราะขาดความรู้สึกแต่พังเพราะขาดมาตรฐานที่ชัดเจนหนังสือจึงผลักผู้อ่านให้ออกจากโหมดคาดหวังแบบเงียบไปสู่การสื่อสารที่มีความรับผิดชอบต่อความต้องการของตัวเองประเด็น3การรับมือกับความเหงาและความกลัวการถูกทิ้งคือเงื่อนไขสำคัญของการไม่ยอมรับความสัมพันธ์ที่ต่ำกว่าที่ควรได้อีกประเด็นที่หนังสือวิเคราะห์อย่างจริงจังคือบทบาทของความเหงาและความกลัวการถูกทิ้งต่อพฤติกรรมการเดท54อธิบายว่าหลายคนไม่ได้เลือกความสัมพันธ์จากความเหมาะสมจริงๆแต่เลือกจากความกลัวที่จะอยู่คนเดียวซึ่งทำให้ยอมรับคนที่ไม่ชัดเจนไม่พร้อมหรือให้ความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงหนังสือจึงไม่ได้เสนอให้รีบหาคนมาเติมเต็มความว่างแต่เสนอให้เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างมีคุณภาพก่อนเขามองว่าสถานะโสดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นช่วงเวลาที่ใช้ทำความเข้าใจตัวเองลดการพึ่งพาคนอื่นเป็นแหล่งยืนยันคุณค่าและสร้างชีวิตที่น่าอยู่โดยไม่ต้องมีคู่ก่อนเมื่อคนอ่านไม่ตื่นตระหนกกับความว่างเปล่าก็จะไม่รีบผูกตัวเองไว้กับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเพียงเพราะกลัวพลาดหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากจะหาใครสักคนยังไงไปเป็นฉันกำลังเลือกจากความรักหรือจากความกลัวประเด็น4ความสัมพันธ์กับตัวเองและกับชีวิตถูกยกให้สำคัญพอกับความสัมพันธ์โรแมนติกจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการขยายกรอบจากเรื่องเดทไปสู่ความสัมพันธ์3ระดับได้แก่ความสัมพันธ์กับคนอื่นความสัมพันธ์กับตัวเองและความสัมพันธ์กับชีวิตฮัสซีไม่ได้มองว่าความรักโรแมนติกคือศูนย์กลางทั้งหมดของความสุขแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบชีวิตที่กว้างกว่าหากคนหนึ่งพึ่งพาความรักเพื่อทำให้ชีวิตมีความหมายทุกอย่างเขามักจะมีแนวโน้มกดดันความสัมพันธ์เกินไปหรือมองคู่รักเป็นคำตอบของปัญหาทั้งหมดหนังสือจึงเสนอให้รักชีวิตของตัวเองก่อนเพื่อให้ความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่เสริมชีวิตไม่ใช่สิ่งที่กลืนชีวิตการมองความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ช่วยให้ผู้อ่านประเมินได้ว่าความสัมพันธ์ที่กำลังมีอยู่สนับสนุนการเติบโตหรือบั่นทอนความสงบในชีวิตความคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเดททั่วไป เพราะไม่ได้จำกัดอยู่แค่เทคนิคจีบหรือหาคนที่ใช่แต่พูดถึงการจัดระบบชีวิตภายในทั้งหมดให้พร้อมสำหรับความรักที่ดีประเด็นสุดท้ายสื่อเน้นความเป็นรูปธรรมผ่านแนวทางสื่อสารเตือนภัยและตัดวงจรพฤติกรรมทำร้ายตัวเองแม้จะมีแกนคิดเชิงจิตวิทยาแต่หนังสือเล่มนี้เด่นตรงที่นำเสนอแบบใช้งานได้จริงๆ 5.4 ชี้พฤติกรรมที่พบบ่อยเช่นการเก็บความต้องการไว้ไม่พูดความกลัวการเปิดเผยความรู้สึกการมองข้ามสัญญาณเตือนและการวนซ้ำกับคนที่ไม่ชัดเจนจากนั้นจึงเสนอแนวทางรับมือที่เป็นขั้นตอนเช่นการพูดความต้องการอย่างมีศักดิ์ศรีการอ่านสถานะการด้วยมาตรฐานที่ตั้งไว้และการถอยออกจากความสัมพันธ์ที่ทำให้สูญเสียตัวตนประโยชน์ของวิธีแบบนี้คือช่วยให้ผู้อ่านไม่ติดอยู่กับการวิเคราะห์อารมณ์เพียงอย่างเดียวจะเปลี่ยนเป็นการตัดสินใจที่สอดคล้องกับคุณค่าของตนเองจุดที่น่าสนใจคือหนังสือไม่ได้สัญญาว่าทุกคนจะได้คู่ในทันทีแต่สอนให้แยกความต้องการที่แท้จริงออกจากพฤติกรรมตอบสนองความกลัวจึงเหมาะกับคนที่ต้องการทั้งมุมมองและเครื่องมือในชีวิตรักไม่ใช่แค่คำปลอบใจโดยสรุป Love Life เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเดทอยู่ในช่วงฟื้นจากความสัมพันธ์ที่จบลงรู้สึกว่าตัวเองมักยอมลดมาตรฐานเพื่อรักษาใครสักคนไว้หรืออยากมีความรักที่มั่นคงโดยไม่เสียตัวตนหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้เห็นว่าปัญหาเรื่องความรักจำนวนมากเริ่มจากวิธีที่เรามองคุณค่าของตัวเองไม่ใช่จากโชคหรือความบังเอิญอย่างเดียวสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือความรักทั่วไปคือการรวมคำแนะนำที่ใช้ได้จริงเข้ากับกรอบคิดเรื่อง core confidence ขอบเขตและความสัมพันธ์กับชีวิตโดยรวมทำให้มันไม่ใช่แค่คู่มือหาคู่แต่เป็นคู่มือจัดระเบียบวิธีรักตัวเองและเลือกความสัมพันธ์อย่างมีสติสำหรับคนที่ต้องการคำแนะนำตรงไปตรงมาใช้ได้ทันทีและไม่ลดทอนความซับซ้อนของความสัมพันธ์หนังสือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่มีน้ำหนักและชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนแมทธิว 5.4 คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่